Focus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM u nilqakom ma' dan il-program Minwet ta' kuluri. Ser nibdew bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach bil-Harpsichord Concerto No. 1. Ta' min nejdu li Bach kiteb seba' kunċerti għal-Harpsichord flimkien ma' kunċerti oħra għal-żewġ Harpsichords, tlieta, u anki għal-erba' Harpsichords. Barra minn hekk kiteb ukoll kunċerti għal-Harpsichord flimkien ma' strumenti oħra. Bach beda jikteb l-ewwel kunċert għal-Harpsichord fl-1734. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ser jiġi segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Smajna l-ewwel moviment mill-Harpsichord Concerto No. 1 ta' Johann Sebastian Bach li ġie segwit mill-English Concert immexxi minn Trevor Pinnock. Ix-xogħol li għandhom ħejji s-sawa tal-kompożitur Gioachino Rossini u ser nisimgħu l-Oviċer mill-opra La Gazza Ladra, opra li ttelleta l-ewwel darba f'Milan fl-1817. L-Oviċer ta' din l-opra ser tiġi segwita mill-Berlin Philharmonic immexxi hemm is-Sur Mast Herbert von Karajan. Smajna l-Oviċer mill-opra La Gazza Ladra ta' Gioacchino Rossini li ġieta segwita mill-Berlin Philharmonic imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa minbaħħ mill-proċess ta' industrializzazzjoni li seħħ lura fis-seklu 19. Dan huwa Winsboro Cotton Mill Blues tal-kompożitur Amerikan Frederick Shefsky, fejn huwa evident il-mod kif il-kompożitur jimita ħsejjes tal-magni permezz tal-pjanu. Aħna ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Winsboro Cotton Mill Blues ta' Frederick Shefsky esegwita mill-pjanist Mark Andre Hamblin. Smajna l-ewwel parti ta' Winsboro Cotton Mill Blues ta' Fredrik Shevsky, segwita mill-pjanist Mark Andre Hemlin. Naddu issa l-mużika ta' kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss ħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji kif insibu fil-kompożizzjoni Five Duncan Psyla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti ser nisimgħu l-ewwel wieħed Wit Irda, fejn l-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
Mill-Suite 5 Duncan Psyla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna l-ewwel moviment with Irda, esegwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxjem is-surmast Christopher Muscat. Ser ngħaddu għall-mużika tal-mużiċist mibki Amerikan Rufus Harley, magħruf l-aktar għall-mod kif daħħal il-ħsejjes taċ-ċirimelli fil-mużika jazz. Harley impressjona ruħu b'dan l-istrument meta sema' id-daqq tiegħu waqt il-funeral tal-President John Kennedy. Rufus Harley ħallina għadd ta' recordings kemm ma' bands li kien imexxiju u anki bħala session musician ma' artisti oħra. Ta' Rufus Harley ser nisimgħu s-silta 8 Miles High, kanzunetta oriġinarjament tal-grupp The Birds. Wara dik il-mużika inkomplu bil-kommenti mingħand il-mistieda speċjali li għandna din il-ġimgħa, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll għandna lill-Fader Mario Żarafa li għal din il-ġimgħa ser ikellimna dwar l-arti ta' Giuseppe Briffa, artist Malti li għex bejn l-1901 u l-1987. Fader Marius, xi tgħidilna dwar dan il-karattru ta' Giuseppe Briffa?
Rigward il-karattru tiegħu nħidlek li kien bniedem umli, timidu, imma bħala artist jidher li kien artist kbir u jixraqlu ħafna iżjed mill-recognition li għandu mill-poplu. Ħadem ħafna knejjes, għawdex ħadem San Paul, Birkirkara, biss mhux hemm li trid tiġġudikah. Jiena kont nafu, konna ħbieb ħafna. U kont mort id-dar tiegħu kien impressjonani l-kwantità ta' kwadri li kellu kollha forza qawwija kellu ritratti nudi mill-isbaħ illi sfortunatament forsi ma tantx in-nies jafu bihom. Jien meta sirt kuratur kont xrajt nudo tiegħu sabeħ ferm u mbagħad kellu ritratt ta' tifla nepotija. Sabaħ ħafna u insistejt li nixtrih u ma riċibihom insomma fl-aħħar ta' ulu kont inżommu fl-uffiċċju għax dejjem kelli idea kbira ta' Briffa. Niftakar kont issuġġerejt li jagħmel il-bolli, kien għamel setta bolli mill-isbaħ bl-armer, għabha tliet suits of armer, imma kienu ħarġu verament sbieħ, rajt disinji tiegħu. U niftakar kont dejjem inġennu biex jagħmel xi exhibition u darba kont niftakar dak iż-żmien kont l-isptar bat li jitra fuq din l-exhibition kienet bdejt ħajjar li jagħmel u fuq wara kien hemm watercolor proġett li kien għamel għal xi spandril ta' xi knisa sabeħ ferm issa regalajtu lin-nepotija tiegħu. Naħseb Briffa jixraqlu ħafna li jkun jaf. Aħna wara li miet kienu tawna xi xogħlijiet tiegħu. U kont għamilt kamra fuq il-bejt il-Fine Arts biex xogħlijiet li kienu tagħna. Ħafna nies isemmu l-kast meta ħadem il-mosta u kien hemm xi inkwiet għax mill-lider ma ntoġbux insomma, biss għalija Briffa kien raġel artist tajjeb ħafna u kien teacher tajjeb ħafna. Difatti kelli xi studenti Alfred Briffa pereżempju Madeline Gera. Kont tlabtu karita biex jgħallimu, għallimini ma tnix etnikber u dan, imma kien għallimum u jekk tara x-xogħlijiet ta' daw il-ġiex artisti, tara il-formazzjoni soda li rċevew mingħand Giuseppe Briffa. Għal jien għandi rispett kbir leh kelli anki busti jew hawnhekk, naħseb illi għandu jkun irrikonoxxut bħal wieħed mill-artisti l-kbar li kellna f'dan is-seklu.
Iva, fost il-xogħlijiet tiegħu f'postijiet pubbliċi kien hemm dawk fil-Knisja tal-Mosta li mbagħad kienu ġew mibdula u kellu wkoll xogħlijiet fil-Bażilika tal-Isla li sfortunatament inqerdu bil-gwerra.
Niftakar pereżempju darba ġab li xogħol astrat u kontu rejtu lil kuratur tal-Mużew ta' Ambli għalli ma jistax ikun li dak ta' Briffa għaliex kien magħruf għall-xogħol li kien jagħmel fil-knejjes li kien aktarx id-disciplinat insomma kontrollat fil-waqt meta kien jaħdem kif uħossu kien jipproduċi kapolavuri.
Ċertament l-idjoma astratta ma nassoċjawix ma' Briffa mhuwiex magħruf għal xogħlijiet astratti.
Imma magħruf ħafna taraf ħafna f'djar għal buzzetti tiegħu li kien jaħdimhom b'ċerta perfezzjoni u dan. Biss imbagħad meta kien jaħdem min-nudi pereżempju kien kellu ċertu stil liberu ħafna. Ma tantx issa tassoċjah ma l-istil disciplinat u kontrollat li għandu fil-knejjes.
Fost dawn in-nudi hemm ukoll numru minnhom ta' daqs konsiderevoli li kienu saru meta hu kienet jistudja f'Ruma u xek.
Iva, u naf li kien nibgħih anki barra minn Malta. Qed li fatti meta kont mort narah id-dar kont staġġibt id-dar mimlija b'dawn il-kwadri illi kienu kwalità u superjuri għal dawk illi n-nies kienu jafu fil-knejjes tiegħu ovvjament għaliex hemmhekk kien irid joġob ċerti regoli.
Grazie Fader Marius, minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. Padre Antonio Soler smajna il-ħames moviment Allegro li jara il-Quintet for Harpsichord and Strings in C Major li ġie segwit minn Genoveva Galvez li daqet il-Harpsichord, il-violinisti Louis Anton u Enrique Garcia Marco, Pedro Merono li daq il-viola u Riccardo Vivo li daq il-violoncell. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' Claudio Monteverdi, kompożitur Taljan li għex bejn l-1567 u l-1643 li jimmarka sewwa l-bidla fl-istil mużikali minn dak tar-Rinaxximent għal dak Barokk fl-Italja. Ta' Claudio Monteverdi ser nisimgħu il-Madrigal Amor che Deggio Far li ser jiġi segwit mill-Purcell Consort of Voices. Smajna Amor che Deggio Far, madrigal ta' Claudio Monteverdi esegwit mill-Purcell Consort of Voices. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika ta' ġeneru aktar popolari mill-vuċi ta' Kate Bush, kantawtriċi Ingliża li bdiet il-karriera tagħha fl-aħħar ta' snin 70 meta kellha 19-il sena. Nistgħu ngħidu li Kate Bush kellha karriera twila u produttiva, anke jekk wara snin design naqset l-impenji fix-xena mużikali wara li saret omm. Kate Bush ħarġet numru ġmilu ta' albums fejn ġeneralment jispikkaw l-abiltajiet vokali tagħha flimkien ma' kompożizzjonijiet ta' stoffa. Is-silta ta' Kate Bush li qed nagħżel hija Neton Fwipa li ħarġet fl-1983 bħala B-side ta' kanzunetta oħra tagħha. Thank you. Smajna neton fwipa ta' Kate Bush. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Father Mario Serafa tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna Carmelu Grech. Jina inħaġġiġkom terġgħu tkunu magħna ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.